profesor literatur dhe burime të tjera që do të ndihmonin në këtë rrugëtim. Shpesh thot se pati telashe në sigurimin e këtyre burimeve, sepse ose nuk kishte ose ishin individuale dhe jo të qasshme për publik. Me të kthyer në Kosovë, Daljani nisi punën për aplikacionin e quajtur drejtshkruaj.com. Ky 32 vjeçar thot se me këtë aplikacion synon të shkoj për te korrigjuesve ekzistues për gjuhën shqipe me një mision të veçantë që të sugjeroj përdorimin e fjalëve shqipe në vend të atyre të huaja në tekste.
Arsyeja vetëm pse ne e quajmë vetëm shqiptar, i atribuohet një gjëje, një vlerë, një thesaj që ne mrekullisht kemi arritur të ruaj. E që vendet të rreth, si që dim, e kanë humbur në ndërshekuj. E ajo është gjuha shqipe.
Daljani është duke punuar akoma në këtë aplikacion dhe planifikon ta lansoj deri në fund të vitit. Mënyra se si aplikacioni drejtshkruaj.com pritet të funksionoj, parashen një form të thjesht të përmirësimit të gabimeve. Daljani thot se pret që përdoruesit të kenë një limit të përdorimit falas në ditë, ndërsa për te i këti limiti, pagesa do tjetë diku 3 deri në 4 euro në muaj. Një tekst i caktuar i shkruar në Shqip, futet brenda kutis në aplikacion. Sistemi më pas automatikisht i detekton gabimet drejtshkrimore. Përveç kësaj, aplikacioni ofron mundësinë që të ofroj si opcion një fjalë shqipe në vend të një fjalë të huaj ose barbarizëm. Sipas Daljanit, ky aplikacion mund të jetë i dobishëm edhe për institucionet, përveç se për përdoruesit e tjerë.
Për secilin sistem ligjor, gjuha dhe mënyra se si përdoret gjuha është e domosdoshme. Ta zëm, siç e përmendam më herët, në ligjet dhe aktvendimet që kemi tash në platformën tjetër, ka mjaft gabime dhe shkrimore të pafalshme. Të supozojmë, të themi, në një vendim gjykate të thuash dem edhe dëm kanë dhe nënkuptojnë në gjuhën shqipe të shkatë të ndryshme, demi dhe dëmi.
Përveç problemeve logjistike, Daljani pati telashe dhe vështirësi gjatë punës në aplikacion, pasi kërkohen mjete financiare për krijimin e tij. Ai thot se gjatë punës së tij nuk gjeti shumë përkrahje. Megjithatë, ndihma që ju dha nga qendra inovative e Kosovës në Prishtinë tani më po i ndihmon shumë në vazhdimin e punës së tij. Kjo qendër atij i dha në përdorim një zyrë si dhe mundësinë për përfitimin e granteve.
Tani për tani do të thonë jemi 5 veta që punojmë në këtë aplikacion. Innovation Center Kosovo ka qenë një ndër domethënë organizacion e ka ndihmuar më së tepërmi deri më tani. Na ka siguruar domethënë si që po, zyrën aty, ku punojmë si dhe mundësin për promovim të produktit, që dhejmë tani nuk e kemi pasur.
Por, biznesi i ri i Daljan Zogajt është vetëm njëri ndër qindra që ndër vite është ndihmuar nga qendra inovative e Kosovës. Uranik Begu, drejtori kësaj qendre, tha se për 9 vite pun, janë ndihmuar rreth 450 biznese të reja.
Ajo që ne si CK po mundohemi me ofru si shërbim, është sidomos ekipeve të reja po mundohemi ofru hapsinë e duhun, këshillëdhënien, mirë po edhe ndihmën financiare përmes granteve, sigurisht ku ato nevojiten.
Kosova përballet me migrimin e rinis dhe shkallë të lartë të papunësisë brenda kësaj kategorie. Organizata juqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Sipas një studime të Fondacionit FES, papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski nuk e përjashton mundësinë që ky vend të përballet me një val të re refugjatësh si pasojë e krizës në Afganistan. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Pendarovski flet edhe për procesin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut që ka filluar sot. Ai thotë se nuk pret që dikush nga forcat politike të synojë ta komprometojë këtë proces i cili zhvillohet pas 2 dekadash. Nga shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza në Afganistan mund të rezultojë dhe me një val të re të refugjatëve dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski.
Možno je to očekujemo branovina begalci ne ovije što doajde sega.
Është mundur të presim val të re refugjatësh, jo këta që vijnë tani, të cilët janë nxjerr përmes të ashtu quajturave konvoje humanitare në mënyrë të organizuar.
Možno je бидејќи тој режим ја очекувам да биде еднакво суров како тој претходниот пред 20 години.
Është мудур, пашкак се умпрес че ај режим те јет нисој и егр си ај ме пар, пара 20 витеве, че шкактуј валь të re refugjatash, dhe ajo të jet mëse e ngjashme me atë që pam në vitin 2015-2016, kur 1.500.000 njerëz transituan në për teritorin ton dhe në për të rajonin. Ka theksuar kështu presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke folur për bllokimin e procesit e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, kanë anëvizuar se zvaritja e procesit e integrimeve do të paraqes problem serioz për sa i përket bindjes së gjeneratave të reja për atë se çka paraqet vlerë evropiane.
Je kjo me problem. Ne znam, veqe utre da gi počneme pregovorite so Evropskata Unija, nije ki ime problem, osobeno mladava generacija, da je ubedime deka ova, a ne toa, e Evropska vrednost.
Ne do të kemi problem, tashmë nëse nesër fillojmë bisedimet me Bashkimin Evropian, ne do të kemi problem, sidomos gjeneratën e re që ta bindim. Kjo dhe jo ajo është vlerë evropiane, kanë anëvizuar Pendarovski. Presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, duke folur për çështjen e regjistrimit të popullsisë në vend, proces ky që ka filluar sot pasi ka qenë i pamundsuar për dy dekada për shkak të mosmarrveshjeve rreth modalitetit mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonese, thot se kësaj radhe nuk pret që dikush ta komprometoj procesin e regjistrimit.
Јас не очекувам дека поради политички тензии некој може прилично да ги компрометира резултатите од пописот.
Унок прес че пр шкак те тензионеве политике докуш релативиш до то мунд ти компрометој резултатите те регистримит. Ндркаш та дини се не еве по то дуа нук мунд те далим плосиш јас асај матрица те нумримит ми баз те пркацис етнике.
Пребројувањето само и само по етничка.
Ринумрими ветам би баз те пркацис етнике дуат те јет пјесе историс. Ка влерсуар кошто Presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke komentuar faktin që në zgjedhjet vendore të tetorit janë paraqitur më shumë lista për këshilltar të pavarur dhe kandidatë të cilët synojnë të drejtojnë komunat, thotë se kjo paraqet një nga hapat e vegjël, por shumë të rëndësishëm drejt demokratizimit të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të ndërruar kaq për këtë edicion, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Në Praga, miru dëgjofshëm.